Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Արդյոք վերջին օրերի լարվածությունը կարող է վերածվել լայնամասշտաբ պատերազմի, քաղաքագետի կարծիքը։
Հարցային է, թե ինչ մասշտաբ է, արդյոք դա կհասնի ինչ-որ լայնամասշտաբ պատերազմի ծավալներին, ես չեմ կարծում ճիշտ ասած այնուամենայնիվ։
Պետական վերահսկողության ծառայության ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանը պատասխանել է Facebook-յան օգտատերերի հարցերին։
Մոտ 7.3 միլիարդի այս պահին արդեն առերևույթ ֆինանսական խախտումների ծավալ ունենք այդ ուղղությամբ։ Այդ էլ Հայկ Մարությանյանի հետ որևէ առնչություն չունի, դա նախկին մյուս քաղաքապետերի կառավարման շրջանում է։
Ադրբեջանն ու Թուրքիան քննարկում են համագործակցություն էներգետիկ ոլորտում։
Եվրամիության համար ռուսական էներգակիրներին այլ ընտրանք համարվող Բաքուն դեպի Եվրոպա արտահանումներն իրականացնում է հենց Թուրքիայի տարածքով։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Երեք ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից ձեռնարկված սադրանքի հետևանքով վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի զինծառայող Ալբերտ Վլադիկի Բախշյանը, տեղի տեղեկացնում է Արցախի պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ հաղորդագրության զինծառայողի վիճակը գնահատվում է բավարար։ Ավելի վաղ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ Արցախի հյուսիսային և հյուսիսարևմտյան սահմանագոտու մի շարք հատվածներում ադրբեջանական կողմը առավոտից շփման գիծահատելու փորձեր է արել։ Ըստ Արցախի պաշտպանության նախարարության, չնայած այդ փորձերը կասեցվել են, իրադրությունը շարունակում է մնալ լարված։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները անլուրջ է համարում Ռուսաստանի կառավարության պատասխանը կալանքի տակ գտնվող քաղաքացիների փոխանակման ամերիկյան առաջարկներին։ Այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Կարին Ժան-Պիերը։ «Մենք դա չենք դիտարկում որպես լուրջ պատասխան առաջարկ», ասել է ԱՄՆ նախագահի ներկայացուցիչը։ Ժան-Պիերը հրաժարվել է խոսել բանակցությունների կոնկրետ մանրամասների մասին։ Ուկրաինայում պատերազմի սկզբից ի վեր 5327 մարդ է զոհվել, ավելի քան 7000-ը վիրավորվել են, հայտնել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերակույն հանձնակատարի գրասենյակը։ Քաղաքացիական անձանց գրանցված զոհերի կամ վիրավորների մեծամասնությունը տուժել է լայն ազդեցության պայթուցիկ զենքերի կիրառումից, ներառյալ ծանր հրետանու և համազարգային հրթիռային համակարգերի միջոցով հրթիռակոծումը, ասվում է զեկույցում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը վավերացրել է օրինագիծը, որով Վաշինգտոնը ևս $550 միլիոն ռազմական օգնություն կտրամադրի Ուկրաինային։ Այս գումարը ենթադրում է պաշտպանական արտադրանքի տրամադրում, ինչպես նաև ուկրաինացի զինվորների ուսուցում։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք պաշտպանության բանակը հաղորդեց, որ ադրբեջանական կողմը առավոտից սադրանքների է դիմում շփման գիծը հատելու փորձեր ձեռնարկելով։ Ըստ Արցախի պաշտպանության նախարարության, չնայած այդ փորձերը կասեցվել են, իրադրությունը շարունակում է մնալ լարված։ Վերջին օրերին Ադրբեջանը պարբերաբար հաղորդում է զինադադարի խախտման մասին, հայկական կողմը հերքում է այդ հաղորդագրությունները։ Արդյոք վերջին օրերին լարվածությունը կարող է վերածվել լայնամասշտաբ պատերազմի, քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ զրուցել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Շփման գծում լարվածություն ստեղծելով Ադրբեջանը փորձում է Հայաստանին ստիպել ցավոտ զիջումների գնալ, կարծում է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը։
Այս էսկալացիան Ադրբեջանը վաղուց է պատրաստում, եթե մենք հետևենք ինֆորմացիոն դաշտում առկա տեղեկություններին, կտեսնենք, որ հատկապես այս հատվածում լարվածության մասին պաշտոնական հաղորդագրություններին ևս հիշատակումներ կային։ Ադրբեջանը անդադ մեղադրում էր հայկական կողմին հենց այս հատվածում, այսինքն Քելբաջայի շրջանի հարավից մինչև Լաչինի շրջանի հյուսիս ձգվող հատվածում զինանաթարի ռեժիմը խախտելու մեջ, եւ այսինքն ինչ որ տեղեկատվական ֆոներ նախապատրաստում այսօրվա գործողությունների համար։
Արցախի պաշտպանության բանակը 3 երեկոյան հայտարարեց. Առավոտից Արցախի հյուսիսային եւ հյուսիսարևմտյան սահմանագոտու մի շարք հատվածներում ադրբեջանական ստորաբաժանումները դիմել են ցադրանքի, կատարելով շփման գիծը հատելու փորձեր, որոնք ասացվել են ՊԲ ստորաբաժանումների ուժերով։ Ըստ հաղորդագրության հայկական կողմից ստուժածներ չկան։ Բաքուն հերքեց հայկական կողմի վնդումները, դրանք որակելով ցադրանք եւ սուտ։ Նախորդող օրերին կողմերը պարբերաբար էին միմյանց մեղադրում հրադադարը խախտելու համար։ Վերջին շրջանում Բաքուն նաև հայտարարում է զինված ուժերում ուսումնավարժական գործընթաց սկսելու, զորքերը մարտական բարձր պատրաստվածության բերելու մասին։ Կարող է արդյոք սահմանային լարվածությունը ավելի լայնամասշտաբ բնույթ ստանալ։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը չի բացառում նման սցենարը, բայց չի կարծում, որ բանը պատերազմի կհասնի։
Լարվածությունը իհարկե կարող է ավելի մեծ մասշտաբներ ստանալ, ողջ հարցն է, թե ինչ մասշտաբ է, արդյոք դա կհասնի ինչ որ լայնամասշտաբ պատերազմի ծավալներին, ես չեմ կարծում, ճիշտն ասած, այնուամենայնիվ, բայց այն, որ Ադրբեջանը մոտակա ժամերի եւ օրերի ընթացքում փորձելու է ինչ-որ դիրքային հաջողություններ գրանցել, դա ակնհայտ է։
Երեք Արցախի պաշտպանության բանակը նաև տեղեկացրեց կատարվածի մասին հանգամանալից տեղեկատվությունը տրամադրվել ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի գնահատմամբ, եթե ռուս խաղաղապահները այս անգամ էլ չկարողանան զսպել ադրբեջանական ագրեսիվ գործողությունները, լուրջ հարցեր կառաջանան այդ առաքելության նպատակահարմարության մասով։
Եվ ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղում ապրող բնակչության համատարմության վերաբերյալ, այսինքն եթե նրանք չեն պատրաստվում կատարել իրենց գործառույթները ու ստանձնած պարտավորությունները, ապա պետք է դրա մասին պարզապես ուրիշ տեքստով ասեմ, որպեսզի մենք կարողանանք լուծել Արցախում գտնվող մեր հայրենակիցների խնդիրները այս կամ այն ձևով։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Դատախազությունում կուսումնասիրվեն Հայկ Մարությանի պաշտոնավարման օրոք արձանագրված ենթադրյալ չարաշահումները։ Ըստ պետական վերահսկողական ծառայության, չարաշահումները կատարվել են 18-ից 21 թվականներին։ Մարությանը, որ իշխանության էր եկել հեղափոխությունից հետո Փաշինյանի հետ նույն թիմի կողմից, պաշտոն անկարվեց ամիսներ առաջ։ Հրաժեշտի ելույթում նա կոշտ հայտարարություններ հնչեցրել նախկին կուսակիցների հասցեին, մեղադրելով նրանց հեղափոխական արժեքներին դավաճանելու համար։ Պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Ռոմանես Պետրոսյանը պատասխանել է Facebook-յան օգտատերերի հարցերին, անդրադարձել նաև այս թեմային, հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը, լսենք։
Երևանի քաղաքապետարանում ՊՎՑ-ն ուսումնասիրությունը մեկնարկել է անցյալ տարվաverջին, եթե չեմ սխալվում, դեկտեմբեր 20-ին կամ 29-ին ենք ստորագրել հանձնարարը, եւ դրան նախորդել է բավականին երկար շրջափուլ վերլուծությունների որոշակի տեղեկանքների կազմման, որոնք նաեւ արդյունք են տարբեր տնտեսվարողների, քաղաքացիների, տարբեր շերտերի կողմից դիմումների, բողոքների, հանրագրերի, որոնք ստացվել են պետական վերահսկողական ծառայությունում։ Հանրագրերի, բողոքների, դիմումների ու մեծամասամբ շինթուրտությունների տրամադրման, դրանց ժամկետների ուշացման, ժամկետների խախտման, մերժումների հիմնավորումների հետ կապված բազմաթիվ բողոքներ են ստացվել պետական վերահսկողական ծառայություն, եւ մենք ծառայության ղեկավարի միջնորդությամբ եւ վարչապետի համաձայնությամբ հանձնագիրը ստորագրել ենք դեկտեմբերի 28 կամ 29-ին, շուրջ 6 ամիս տևել է ուսումնասիրությունները։
Պարոն Պետրոսյան, ձեզ ուղված, ձեզ նկատի ունեմ հենց դες այ քաղաքական թիմին ուղված, որի անդամ եք նաեւ դուք, քննադատությունները հետեւյալն է, որ մյուս տարի լինելու է քաղաքապետի ընտրություններ, եւ քննադատներն ասում են, շատ լավ գիտեք, որ նախկին քաղաքապետը բավականին այսպես հնչեղ հայտարարությունով հեռացավ, եւ հետեւաբար սև կատու է անցել քաղաքական թիմի եւ նախկին քաղաքապետի միջով, եւ այսպիսի հայտարարություններով եւ հրապարակումներով դուք փորձում եք, այսինքն իշխանությունը փորձում է հնարավորինս իջեցնել նրա շանսերը վերադառնալու կամ առաջադրվելու։
Դեռևս 2020 թվականի սեպտեմբերի սկզբներին, մինչ պատերազմի մեկնարկը, արդեն վարչապետից հանձնարարական կար պետական վերահսկողական ծառայությանը, որ շտատ դիտարկման ենթարկել մասնավորապես շինությունների բլոկը։ Ստացված բազմաթիվ ահազանգերի, բողոքների, դիմումնագրերի հիման վրա վարչապետի աշխատակազմը մոտակերված այդ թվում։
Եվ հա մեզ համար հանձնել ստուգել
քաղաքապետը ուսումնասիրությունները, ուսումնասիրություններ մեկնարկելու համար հիմք են հանդիսացել նաև այդ մշտադիտարկման արդյունքները։ Բայց նաև շատ կարևոր շեշտադրում պիտի անեմ, մեր հանրապետությունում այսօր մասնարարպես կառուցապատման կապիտալ շինարարության ոլորտում բավականին մեծ բում է, ինչն էլ տնտեսագետներն են մատնանշում։ Եվ ահա այդ շինական ծավալների առյուծի բաժինը, եթե ոչ 90% իրականացնում է Երևանում, այո, այսպես թե այնպես հնարավոր պոտենցիալ դժգոհությունները պիտի Երևան քաղաքում լիներ։ Վերեմ նաև մի փաստարկ եւս, որ 2011 թվականից մինչև օրս դարձյալ մշտադիտարկման ներքո է մասնավորապես հողերի տրամադրման կատեգորիաների նպատակային նշանակության փոփոխության, ուղղակի օտարումներով, ուղղակի վաճառումներով, վաճառքով օտարումների գործարքները քաղաքապետարանում, որոնց շուրջ մենք հավելյալ տեղեկատվությամբ հանդես կգանք, եւ նաեւ մեր հաղորդակցության մեջ նաեւ կար մոտ 7.3 միլիարդի այս պահին արդեն առերևույթ ֆինանսական խախտումների ծավալ ունենք այդ ուղղությամբ։ Այդ էլ Հայկ Մարությանյանի հետ որևէ առնչություն չունի, դա նախկին մյուս քաղաքապետերի կառավարման շրջանում է։ Եվ մի շատ կարևոր նաեւ մատնանշում մեր հարգելի քաղաքացուն, հարցի հեղինակ, եթե Հայկ Մարությանյանի շրջանում է իրականացվել առերևույթ այդ խախտումները, որոնց մի մասը գուցե քրեզդրական բացերի հետևանք են, մի մասը սուբյեկտիվ որոշումների կայացման, այո, կարծում եմ, դա իմ անձնական տեսակետն է, մի մասն էլ որոշակի կոռուպցիոն սխեմաների գործադրման արդյունք կարող է լինել, դա հետաքննությունը կբացահայտի, բայց Հայկ Մարությանը մենակով չի կառավարել Երևան քաղաքը, եւ կրծել մասնագետից մինչեւ քաղաքապետ իրենց լիազորություններն ու իրավասություններն են իրացրել, դա պետք չէ քաղաքականացնել եւ
Ադրբեջանն ու Թուրքիան քննարկում են համագործակցությունը էներգետիկ ոլորտում։ Ադրբեջանը նաև մտադիր է մեծացնել գազի մատակարարումները Եվրոպա-Թուրքիայի տարածքով։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Նախորդին Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության սոկարի ղեկավար Ռովշան Նաջաֆը հանդիպել է Թուրքիայի էներգետիկայի և բնական ռեսուրսների փոխնախար Ալփարսլան Բայրակթարի հետ պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն։ Կողմերը գոհունակություն են հայտնել երկու երկրների միջև շարունակվող դրական համագործակցության կապակցությամբ, այդ թվում էներգետիկ ոլորտում։ Ընդգծվել է, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի համատեղ մասնակցությամբ իրականացվող համաշխարհային նախագծերը ծառայում են երկու երկրների ռազմավարական շահերին, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Այս հանդիպումը հաջորդում է Բաքվի և Բրյուսելի միջև էներգետիկ ոլորտում ռազմավարական գործընկերության փոխհմբռնման հուշագրի ստորագրմանը, որը համաձայն Եվրամիությունը մտադիր է ընդլայնել Ադրբեջանի Եվրոպային կապող հարավային գազային միջանցքը և կրկնապատկել ադրբեջանական գազի մատակարարումը։ Էներգակիրներով հարուստ Մերձավոր Արևելքի և Եվրոպայի խաչմերուկում գտնվող Թուրքիան իր գազատարների հսկայական ենթակառուցվածքներով արդեն իսկ կապված է մայրցամաքային Եվրոպայի գազամատակարարման ցանցին։ Այժմ Անկարան վստահ է, որ կարող է վճռորոշ դեր խաղալ ռուսական էներգառեսուրսներից, մասնավորապես գազից, Եվրամիության կախվածությունը վերացնելու գործում։ Եվրամիության համար ռուսական էներգակիրներին այլ ընտրանք համարվող Բաքուն դեպի Եվրոպա արտահանումներն իրականացնում է հենց Թուրքիայի տարածքով։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալընը հայտարարել է, որ տանապ գազատարը կարող է դառնալ ռուսական գազի այլ ընտրանքը Եվրոպայի համար։ 1850 կիլոմետր ձգվող այդ գազատարով նախ Թուրքիան է տարեկան առնվազն 6 միլիարդ խորանարդ մետր գազ տանում ադրբեջանական շահ դենիզից, ապա նաև Եվրամիությունը մոտ 10 միլիարդ խորանարդ մետր։ Այդպիսով Ադրբեջանը տարիներ շարունակ Թուրքիայի գազմատակարող հիմնական երկիրն է և թուրքական հիվանդ տնտեսության ամենախոշոր ներդրողներից մեկը։ Անցած աշնանը մոտ 1 տարի տևած ինտենսիվ բանակցություններից հետո մերձավոր դաշնակիցները նոր փաստաթուղթ ստորագրեցին, որը փոխարինում է գազի առևտուրը կարգավորող 20-ամյա պայմանագրին։ Հեյդար Ալիևի նախագահության օրոգընկած գործարքի ժամկետն ավարտվել է անցած ապրիլին։ Նոր պայմանավորվածության մանրամասները հայտնի չեն, մասնավորապես չի հայտարարվել, թե ինչ գնով է Բաքուն Անկարային գազ վաճառում։ Ոլորտի փորձագետները միայն ենթադրում են, որ ամիսներ ձգված բանակցություն ները հարցի վերաբերյալ կողմերի սակավախոսությունը վկայում են, որ Բաքուն ու Անկարան չնայած եղբայրական հարաբերություններին տարաձայնություններ ունեն ինչպես գազի գների, այնպես էլ Թուրքիայի անհրաժեշտ գազի ծավալների շուրջ, որն իբր Բաքուն ի վիճակի չէ բավարարել։
Ուղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումներ, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը հետևեք ազատություն.am կայքում։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։